Tere kuulama 4952 keskpäevasaadet, on teisipäev 6. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime aastaloomast Saarmast. Tallinna loomaaias avatakse täna ametlikult Saarma aasta ja lähemalt räägib meile sellest loomast poolveeliste imetajate spetsialist Remek Meel. Turismispetsialist Kati Aus vahendab meile Riias toimunud turismimessi muljeid ja saate teises pooles räägime ühest toredast noortelavastusest. Saarema avatajateni jõuab The Muffi noortelavastus YouTube, ehk kuidas minust saaks influencer. Telefonil on lavastuse autor ja lavastaja Peep Maasik ja juttu ajasime ka lavastuse liikumisjuhiga, kes on siis Kuressaare teatri näitleja Tanel Ting. Seda siis saate teises pooles, kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Kaua, kui aga õttu saavut ja ikästi laavut, kakkutada toimema uksele siis maavut.
Head kuulajad, nii nagu lubatud saime, räägime nüüd ühest toredast loomast, kes on kuulutatud ka tänavu siis lausa aasta loomaks, ehk siis Saarma aasta avatakse täna Tallinna loomaaias pidulikult ja sel puhul meil on nüüd telefonil poolveeliste imetajate spetsialist Remek Meel. Tere, kena keskpäeva!
Tere teile ka!
No elge, mina ei ole oma elus niimoodi silmast silma Saarmaga kohtunud. Piltide järgi tundub, et ta on selline jube nunnu loom, aga vahel on nii, et pildi peal on nunnu, aga ise loom on jube sant. No teie teate ilmselt Saarma hingeelust rohkem kui mina. Mis elukas ta siis on?
Tema on üks selline poolveeline kärplane, kes ujub mööda voolu vett põhiliselt ja nunnu näeb ta välja, aga tegelikult on väga karm loom, kes peab väga palju jahti pidama päevaselt ellu jääda. Mina isegi nimetan teda vette hundiks, et ta on just tippkiske vee keskkonnas.
Ja sööb tema keda? Kes ette jääb?
Kes ette jääb ja kellest jõud üle käib. Kalad, konnad, vähid, putukad, linnud, imetajad, kõik, kes kätte saab, kõik ta ära sööb.
Palju meil Eestis seda aastalooma üldse on? Kas Saaremaal Hiiumaal ka teda kohata võib?
Jaa, teda võib Saaremaal Hiiumaal ka kohata, muidugi teda on vähe seal, sest veekogud ei kannata nii palju välja, aga on mõlemal saarel asustus olemas. Ja kogu Eesti on ühtlaselt asustatud, umbkaudu on 2000 loomaringis, mis on väga palju. On ka aastad olnud vanasti 80-ndatel, kus saarmad oli end mõni sada. Ja see näitab, et meie veekogud on praegu heas ökoloogilises seisundis, sest saarmas ei saa kehva ökoloogilise seisundiga veekogudes elada.
No need nõukogude aastad oli ju meil selline suur kuivendus, kõik kuivendati ära ja ega see Saarmale ka väga vist ei meeldinud.
No see oligi esimene, jah, mis nõukogude ajal lõida alla, kui tehti suur kuivendus ja ka jõgede õbendamine, et ega kui jõgi läbi kaevatakse, siis seal tükk aega elustik tahab taastuda. Aga kuna Saarmal on nii palju süüa vaja, siis tal on vaja, et oleks elurikas, ükskõik milline veekogu siis. Ja see kuivendus siis mõjus halvasti. Nüüd ütleme, kui tulid 2000-ndad ja kobras tegi kuivenduskraavidest looduslikud veekogud, siis oli see päris hea, elupaikade maht suurenes. Ja nüüd, kui inimene on jälle kõik nad läbi kaevanud ja sirgeks ajanud ja ära puhastanud, siis nüüd nad on jälle Saarmale nagu kasutud need kuivendatud veekogud.
Kas Saarma kohta võib öelda ka, et ta on selline teatud mõttes nagu lakmus looduskeskkonnale, et kui just. On Saarmas, siis on järelikult nagu üsna tore ja okei. Okay.
Siis on, ta on indikaator liik, et nagu kalamehed vahest kiruvad Saarmast, et sööb kala ära, aga tegelikult kui on Saarmas, siis on kala ja vehki ja konnaga. Ja kui ei ole enam Saarmast, siis näitab see, et veekeskkonnas on ikkagist midagi halvasti. Kas siis on mingid ained seal, mis kontsentreeruvad lõpuks Saarmasse ja nii edasi, või ei ole elupaiku piisavalt. Et praegu on võimalik öelda jah, et on nagu lakmuspaber, mis näitab meile meie seda olukorda.
No ma ei tea, kui palju te olete kursis nende aastaloomade valimistega, et miks sel aastal just Saarmas? Kas see on mingisugune põhjus või lihtsalt hakkavad meil need aastaloomad kuidagi otsa saama, et võtame siis nüüd neid, kes vähem silma jäävad?
Noh, mitte isegi vähem, aga veekeskkond on ju väga oluline üleüldiselt. Ja kogu veekeskkonna reostus ja elupaikade mahtuvus ja nii edasi. Ja tänu sellele ka kindlasti Saarmas, et juhtida tähelepanu kogu sellele meie veestikul, et Eesti on ju ikka ka väga veerikas maa, kus on palju veekogusid ja jõgesid ja järvi ja isegi ranniku meres elab meil Saarmas, meil on nii lahja, see vesi ei ole nii soolane, et ta siin elab ei saa, et ta võib suve ajal liigub ühest jõe suudmast teise mööda ranniku merid ja saab toitutud ja elatud küll seal.
Kuidas tal inimesega koos töö klapib? Pigem ei näita nägu väga vist.
Ega ta ei näita kaugelt, on teda kõige lihtsam näha, kuigi ega ta on poolveeline loom on ju lühinägelik, et kuda su lõhna ei tunne, häält ei kuula, siis paarikümne meetri pealt võib teda ju jälgida või 50-100 pealt, aga muidu on ta loomulikult pelglik ja kohe nii kui ta lõhna tunneb kaab ta hea äärel või oma urgu või vette ujub minema. Aga teda on võimalik vaadelda, eriti praegu talvel selliste veskitammide ja lahtiste kohtade peal, kus ta toimetab siis ööpäev läbi.
No täna Tallinna loomaaias Saarma aasta pidulikult avatakse. Mis selle aasta jooksul siis juhtub? No ta ise ilmselt ei aima, et ta nüüd niisugune tähtis tegelen on sel aastal, aga mis me teada saame sel aastal temast?
Noh, kindlasti on loodusõhtuid, juba on olnud ja juba tuleb veel. Näiteks järgmine nädal ma olen Kablis Saarma loodusõhtuga, Kabli loodusmajas ja siin on olnud juba Lahemaal minu meelest, Tiit Maran rääkis Ja anname interviusid Saarmast välja, siis on Saarma seire aasta, kus vabatahtlikud saavad ka sinna seiresse pühendada ennast ja teeme neile õppepäevi ja ühesõnaga pöörame tähelepanu sellele liigile aasta läbi.
No kui huvitav see Saarmas teie jaoks on, et kas teda on nagu piisavalt uuritud, me teame temast kõik või on ta pigem ikkagi veel selline põnev loom, kellest annab veel ühteist teada saada ja avastada?
Teda on palju uuritud üle maailma, aga tema kohta kindlasti tema käitumise ja tema käitumise peenemate nüansside kohta on kindlasti veel uurida, et minu jaoks on ta väga põnev, noh, üleüldiselt inimene, kes sellistest poolveelistest on lummatud või neid uurib, siis Saarmas on ju nende tipp, ta on väga tark, nii-öelda mänguline ja tore, et noh, minul on ta ikka üks lõputu allikas, mida ma siis ilmselt kogu elu lõpuni saan targemaks kogu aeg ja uurin.
Mis tema kõige inimlikum omadus on? Annab teda midagi eestlasega võrrelda, jah? Mänguline.
Eestlasega saab kobrast võrrelda. Kobras on see, kes tahab ainult teha tööd ja kui kakleb, siis ainult oma naabritega oma maa pärast. Aga muud ei midagi. Oma ette podiseba Saarmast võiks see temperamentse itaallasega võrrelda.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja toredat Saarma aasta algust.
Teile ka kõike head nägemist.
Aitäh. Telefonil oli poolveeliste imetajate spetsialist Remek Meel.
My friends gonna call me, hey dreamer, the stars are watching us so far. Tonight I know I will get there, but later my bus ride to my star. Then there are things you just don't know. In spite someone's told you're so cute, you have to ask and I will show. The snow in the summer on so-so. If my star would fall or disappear at all, I will follow my star to the end of my days. And my heart's gonna lead me through so many ways. And if you're gonna join me, gonna tell me just calm down. The clouds you're walking are so high. This is my chance and I'll invite all the dreamers and lovers to fly, fly. I'm back from the future, life goes on, but still I remember my promise. You have to ask and I will show. The snow and the summer are so, so.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil turismispetsialist Kati Aus. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast!
Otse Riiast!
Peaaegu, jah.
No ma kuskilt kuulsin või lugesin, et sa oled vist kõige staasikam Riia messil käija üldse. Et Eestis pole mitte keegi rohkem Riia messil käinud kui sina.
See nüüd päris tõsi ka ei ole.
Sa olla käinud Riia messil juba enne seda, kui see üldse korraldati.
Ei, ma ei ole siis veel turismis olnud. Et selle aastal oli Riia mess 30. korda, et jah, nii palju ma ei ole käinud.
No 29 siis umbes.
Mis me sellest räägime?
Aga kui nüüd, olgu neid aastat kui palju tahes, ja. Mõelda selle peale, mis seal muutunud on? Mis on turismis muutunud nende aastate jooksul, vaadates seda turismi Riia messi pilgu läbi?
Ega nüüd mess ise väga küll muutunud ei ole. Vahepeal on olnud seal niimoodi, et on lätlastel on oma eraldi halli olnud. Nüüd oleme tagasi jälle kõik ühises hallis. See kord või noh peale COVIDit. Et väga suurt midagi muutunud ei ole. Võibolla ka need osavõtvad riigid on äkki niimoodi. Üks kord üks, teine kord teine. Töö käib ikka samamoodi.
COVIDi lõhna enam tunda ei ole?
Ei olnud küll, jah.
Et see on meil nüüd nagu unustatud. Turism läheb rõõmsalt edasi.
Noh, tundub küll, jah.
Kuidas Eesti esinduskohal oli? Palju Saaremaalt olid see ainsana?
Ei, meid oli Saaremaalt 8 ettevõtet. Et, siis ta Saarema turismi kord korraldatud oli meil siis see pind seal 12 ruutu. Osalsid Arendsburgi reisid, kes on ka üks kõige staasikam messidel käija. Kaali Angla Vanga, Johan Spa Hotel, Spa Hotel Meri, Hotel Staadioni, viikingid olid väljas, asfalt Saarema Ranna Hotel ja siis Visit Saarema oli siis ka.
No enam vähem need, kes iga kogu aeg käivad?
Enam vähem, jah.
Kas sellest peab nüüd järjeldama, et need ettevõtjad on aru saanud, et sinna tasub minna või on siis käidud, aga ikka ei mõju, ikka tuleb veel minna?
Ma arvan, et see võib olla natukene ka selline missioonitunne, et ikkagi kõik on ühiselt Saarema eest väljas kõigepealt ja siis hakkavad ettevõtjad rääkima enda objektidest ja enda asjadest.
Kes see Riia messi külaline on?
Riia messi külaline on üldiselt see lätlane, kes elab Riias või seal Riia lähiümbruses. Aga muud rahvastel väga näha ei olnud. Ikka lätlane.
Nii. Eeldada ju võib, et mingi osa nendest ikkagi teab, kus on Saaremaa. Osa nendest teadjatest on siin võib-olla isegi käinud. Kui suur see osa võiks olla?
No need, kes käinud olid, ma arvan, et see on selline ka suurem protsent. Võib-olla ütleks messi külastajatest, kes meie boksis käisid. Ma arvan, et mingi 90% isegi. Aga sel aastal minu jaoks oli nagu üllatav see, et ma ei ole varem kuulnud, et lätlased ei tea, kas meie praami peale saab ka auto võtta või peab siin ainult jala minema. See oli selline uus küsimus minu jaoks. Ja neid oli päris mitu.
Selle peale nagu ei oska kohe midagi vastatagi.
Ja, et me siis näitasime praami pilti ja ütlesime, et
mahub küll.
Üle saja auto mahub. Ja muidugi oli neid nostalgitseid, kes igatsesid seda otselaeva. Ikka Ventspil siist.
Teda nad jäävad kiimselt tegema Eest.
Ma arvan ka, jah, et ikka küsitakse.
No kui palju Eesti esindust üldse kohal oli? Et, no saarlased küll, aga üle Eesti ikka oli inimesi?
Jah, üle Eesti oli neid kohal. Tavaliselt on olnud niimoodi, et see messi korraldustiim on pannud need eestlased ka niimoodi ühte punti sinna saali. Aga see kord olid nad nagu puistatud üle messihalli laiale, et päris keeruline oli mõnele vahest soovitada või kui keegi küsis konkreetselt Eesti piirkond, et siis seletada, et kus ta nüüd seal täpselt on. Aga olid jah, Ida-Viru, Lääne-Viru, kõik Lõuna-Eesti, Spaaliit, jah.
Nii, ja siis peale saalaste eestlaste olid seal siis veel, noh, Läti oma tegijad kindlasti, kes veel?
Jah, ma võtsin selle välja, ma läksin siia kodulehel, ma mõtlesin, et 30 riiki, ma mõtlesin, kas ma tõesti nägin ka neid nii palju ja ma kirjutasin siin välja ja neid saingi 31 täiesti siia. Et noh, Türgi on alati väljas olnud, kes mul sealt veel niimoodi silma hakkas. Küpros on ikka olnud, Kreeka on tavaliselt olnud, Filipiinid olid väljas, Ungari, Montenegro, Ukraina.
No konkurents on siis ikkagi üsna tihe, et noh, ma ei tea, Filipiinide või Türgiga konkureerida Saaremaa turismi ettevõtjatel, on see lootusetu või täiesti perspektiivikas ettevõtmine?
Ma ei usu, et see päris lootusetu on. Aga
kes mida tahab?
Eks iga üks leiab oma.
No praegu ju arvestades seda, mis meil majanduses toimub, inimesed on üsna hinnatundlikud. Kui palju seda nüüd seal messil oli tunda kuulda näha, et inimene küsis, mis see maksab, noh, see sama praamipilet või teile sinna kohale tulemine või teil seal ööbimine. Kas inimesed loevad praegu raha rohkem kui võib-olla mõnel varasemal korral?
No eks seda inimest on ju ka erinevad, keda see, jah, kes väga ei loe ja kes loeb ka, neid on kogu aeg olnud niimoodi, et kes küsib odavamat majutust ja kes tuleb spa-hotelli ja ei ole nagu muret.
Ja meie see hinnatase on praegu milline? Eesti keskmine, Türgi keskmine, Filipiinide keskmine?
Filipiini hindadega, kus siis?
Kuidas? Konkurente peab teadma ja tundma üdini põhjalikult.
Ma arvan, et me oleme päris okei oma hindadega. Meil on ju igas hinnaklassis majutust pakkuda.
Ja Läti turist tuleb meile millega, miks ja kuidas? Senine tuleb, praktika näitab mida?
Tuleb oma autoga või tuleb ühise ekskursiooniga, et päris mitmed olid sellised, kes ütlesid, et aga meid tuleb 50, kus me magada saame. Uh-huh. Ja siis on muidugi need riisikorraldajad, kesid ka ikkagi kohal, kes tavaliselt meile siia Saaremaal neid gruppe toovad, et kõik kesid kohal.
Oli sul aega Riia linna peal ringi ka vaadata ikkagi meie kõige lähem peaaegu miljoni linn?
No ega nüüd väga ei ole, sest mis siia oli skeb töö kella 8 õhtul kella 6.
No seal teeb ikka natukene üle ka, kui me vaatame 24 tundi ööpäevas.
No jah, ikka ja. Õhtul vanalinnas sai jalutada. küll, jah.
Kuidas tundus? Soovitad minna?
Jah, loomulikult. Aga hästi palju on noori Riia linnas niimoodi liikumas.
Ja nüüd järgmine mess, kuhu kohvrid hakkad pakkima, on...
No meil on siin juba asjad niimoodi valmis otsitud ja homme hommikul hakkame Tallinnasse minema tuurestile.
Eks siis tuurest ja tuurest on seda ja. Korda siis neljapäev, reede, laupäev.
Jaa, see kord proovivad nad seda niimoodi.
On sellel mingi loogiline põhjendus ka, miks neid päevi niimoodi nihutatakse? Eelmine aasta oli ju veel ka pühapäevaleks.
Vist oli ka ikka neljapäev, reede, laupäev, aga need avamise ajad olid kuidagi sellest hästi pikad. Aga sel aastal on õnneks ei pea seal kaheksani olema.
Tuures testi turismi jaoks, see on ikka nagu see kõige olulisem, et kui sa sinna ei lähe, siis sind ei ole olemas või?
Jah, see on ikka oluline, et meie oma eestlane teaks ka, et Saarema ikka olemas on kogu aeg tuleb meelde tuletada.
Meil on mingi ühine laud või läheb igaüks oma tooli ja lauakesega?
Visit Saarema on broneerinud 24 ruutu pinda ja...
Sinna peavad kõik ära mahtuma?
Jah, kõik, kes on soovinud, mahuvad ära.
Ja kuidas teie kujundus sel aastal välja näeb? Vahepeal on olnud seal ju väga uhkeid selliseid taustamaalinguid.
See kord on meil selline kuurorti stiilis.
No on põhjust ju ka hakata mõtlema meie turismi... No ütleme siis sellele algusele, ehk siis mudaravile, sellest just ajendatud,
täpselt. Ajendatuna. Jah, täpselt sellest ajendatuna on meil jah kuurorti pilt.
Ämbriga muda ka kasas on?
Ei ole. Näh. Seda peab tulema ikka koha peale nautima.
Nii ja mis sõnumiga saarlased tuurestile lähevad?
Et meil on kõige parem. Ikka. Kõige kenam.
Ikka veel?
Muidugi.
Või juba jälle?
Kogu aeg on.
Selge, aga aitäh selle info eest jõudu eksu ja peale tuuresti tuleb ju veel mingisugune, kas Saksamaal peale seda veel?
Sinna me ei lähe.
Õige.
Jah.
Igale poole ka ei saa.
Ei saa, jah.
Aga aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli turismispetsialist Kati Aus.
Sulle laga siiski mu sosinad, mõistad sa veel. Olen puu, olen puu, ehkki puudu mul keel, minu visinast mõtlikuks muutub su meel. Las mind räsida, tormid ja sügise tuul, sest mu okstele toetubki maailma tuu.
Et kuulejad, meil on nüüd telefonil etenduse lavastaja ja autor Peep Maasik, tere, kena keskpäeva.
Tervitus.
No kõigepealt harime natukene kuulejad, võibolla mõni inimene ei tea üleüldse, kes või mis on Temuhvi?
No, Temuhvi on juba pea 8 aastat tegutsenud selline sõprade produktsioon, kes siis ihu ja ingega teevad loomingut, et ja hetkeseisuga on siis teater on siis see põhifookus ja kõik on siis oma ala nii-öelda professionaalid, lavastajad, näitlejad, heliloojad ja nii edasi, et ja 8 aastat me tegutsenud oleme, teeme ka natukene filmi ja ka muusikat nii et.
Ma ei mäleta, et te oleksite Saaremaal väga sageli käinud, miks teile saarlased ei meeldi?
Ja, et kui Saaremaal ei jõua, siis ei kohe ei meeldi.
Muidugi.
Ei, käime ikka. Meil on sõber Tanel Ting on Saaremaal, kelle juures me ikka iga jaanis seal peatume ja kokku saame ja natukene istume ja muljetame. Et aga kahetsusväärselt etendustega me pole jõudnud. See on tegelikult just sellepärast, et see ringreisi nii-öelda siis tööstruktuur on meile viimased paar aastat nüüd alles nagu tulnud. Ja nüüd me oleme siis alles otsapidi Saaremaale jõudnud. Me oleme tasa ja targu nii-öelda välja liikunud, kuna me resideerume muidu Viljandis, siis oleme liikunud nüüd lõputu lõpuks jõudnud Saaremaale ja ka kevadel jõuame Hiiumaale.
No ma mõtlesin enda jaoks üle sellise viisaka vabanduse ka välja, et ilmselt teil läheb seal Viljandis nii hästi, et teil puudub igasugune vajadus sealt kaugemale sõita.
Seda ka, aga noh, eks kultuuris on alati sellised tõusud ja mõõnad, et pigem me oleme sellises mõõnas, aga ütleme nii, et ei taha nüüd pikalt nurisema jääda kogu selle asja üle, et aga pigem see missioonitunne, et ikkagi üle Eesti ka ennast tuntuks teha, et me oleme sellised mehed ja tegutseme selliste asjadega.
Lugu, mida te nüüd saalastele näitate, kannab pealkirja YouTube, kuidas minust saaks YouTuber. No selle peale on niisugune kantseliitlik küsimus, et kas sellise materjali, sellise lavastuse järele oli nii-öelda sotsiaalne tellimus?
Me võime seda niiviisi nimetada küll sellepärast, et ma sattusin ühel Ameerika nii-öelda uudisele peale, et see oli 2020 äkki oli see uudis, kui ma ei eksi. Et kõige populaarsem elukutse, mida noored siis tahavad endale, on YouTuber. Ehk sisulooja, suunamudi ja influencer, et kuidas me teda iganes nimetame. Et see on kõige populaarsem elukutse, et kui meil siin, noh, mina olen 31-aastane ja mõtlen oma lapsepõlvele tagasi, siis mina tahtsin ikka politseinikuks või tuletõrjujaks või supermaniks saada, eks on ja siis tänapäeval on need fookused nagu väga tugevalt muutunud, et ehk siis küsime kõigepealt, mis elukutse või amet see YouTuber üleüldse on, kelleks see noor saada tahab ja mida see endas peidab, mis ohud seal on ja nii edasi, 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 et sellega meie seda lavastus tegelikuses tegeleb ja võib öelda küll, et ühiskondlik surve on sellele olemas.
Kui palju selles materjalis on mingit väga konkreetse inimese lugu, palju seal on, ma ei tea, midagi autobiograafilist, kui palju ta on selles mõttes nagu dokumentaalne, kui palju ta on puhast dramaturgia?
No ütleme niimoodi, et seal on väga kõvasti dokumentaalsust ikkagi tegelikult sees, et see, kus see dokumentaalsus tulnud on, et selle ma jätan küll enda teada, et kaitstes inimesi läbi selle, me räägime ka nii-öelda konkreetsetest ettevõtetest või ka ministeeriumi tasemel asjadest läbi selle, et tellitakse sisuloojalt või YouTuberilt mingisugune reklaam, millest makstakse, mis on võibolla, et ütleme selline, noh, suitsetamisest vabaks reklaam, ütleme nii, ja tegelikult see, kes seda siis teeb, ei ole üldse isegi täisealine ja nii edasi. Mm-hmm. Ühesõnaga, neid nüantse on nagu niivõrd palju kogu selle nende asjade sees, et sealt on siis kokku põimitud see dramaturgia ja loomulikult seal on ka sellist utreeritust, et mulle meeldib öelda, et filmides ja teatrites tehakse asju ikka nii-öelda seksikamaks, et neid asju nii-öelda, et see asju oleks vaadeldav ja sisu paremini kätte tuleks, siis tuleb natukene ka dramaturgiat suurendada.
Kuidas teil siiamaani läinud on? Kes on see teie nii-öelda keskmine vaataja?
Keskmine vaataja on põhikool ja käib ka gümnaasiumi omad, käivad vaatamas, aga nemad on natukene erudeeritumad ja teavad nagu sellest maailmast juba rohkem. Ja kuna see maailm, sotsiaalmeedia maailm on nii kiiresti arenev maailm, et sellega nagu sammul püsida, see on ääretult keeruline, nii et mingil määral me võime öelda, et meie lavastus on juba liialt vana noortele mingitel hetkedel, aga noh, see ei ole nüüd ilm tingimata, ütleme kõik niiviis, et me ka katsume ennast kogu aeg nagu sisulises perspektiivist natukene uuendada, et aga põhikool ja meil on nüüd kolmas ringreis üle Eesti, et siis saab ju öelda, et tegelikult on väga hästi läinud ja nõudlus on ju olemas, et Kuressaares me teeme ka kaks etendust.
Mis on olnud kõige üllatavam vastukaja, mida te olete saanud?
Kõige üllatavam ongi võib-olla kõige rohkem see, et noored on veel teadlikumad kui ma ise. Et ma arvasin, et ma olen teadlik, et kaks aastat uurimustööd, kuidas see maailm käitub, mis normid seal on, mis reeglid seal on ja nii edasi ja edasi. Aga kui me kasutame laval sellist asja nagu veip, noortele on see kindlasti väga tuntud ja siis tahetakse hiljem näitlejaga pilti ja siis 12-aastase noore suust kõlab küsimus, et mis maitsega see veip on sul. Noh, et siis on aru saada, millised prioriteedid ja millised huvid noortel on.
No teil on see lavastus, tiim on päris suur. Lisaks näitlejatele loomulikult autor lavastaja, kunstnik, helilooja, videokunstnik, valguskujundus, koreograaf, animaator, väga suur seltskond tegelikult.
Mm-hmm. Absoluutselt.
Te olete ka enda elu teinud ikka väga keeruliseks.
Noh, kui me räägime, noh, miski peal lihtne olema kunagi ja meie mentaliteet on olnud ka seda, et kui me teeme, siis me teeme südame ja 100% valtuurat sellist teatrit, et tuleme parkimisplatsile ja paneme kaks sirmi püsti ja hakkame teatrit tegema, et sellist asja me ei soovi teha. Ja kuna me räägime ka sotsiaalmeediast, siis seal juures on igasugune liikuv pilt ja video ja muusika. Need on väga, väga olulisel kohal, et noort üldse paeluda. Et ma arvan, et sellise puhta draama lavastuse peale seda asja üles ehitada või noort köita, ma arvan, et ei ole õige viis, et talle tuleb läheneda läbi selle, et see, mida ta seal telefonis näeb, et selline teatav sarnasus peab tekkima ja kiirus peab tekkima ka seal lava peal.
No kuidas koreograaf Tanel Ting oma ülesandega hakkama sai?
No Tanelit ma lihtsalt tunnen juba väga, väga ammusest ajast ja me oleme Taneliga lausaga siin, või noh, neljakesi see meie Demufi noorte tüüpide punt, kes me oleme ka nii-öelda tegelikult koos elanud ja väga palju mõelnud tudengi ajal, ülikooli ajal. Ja Tanel läheneb väga süvitsi asjadele ja ei tee järelandmisi. Et ta on väga, väga nõudlik ja see on üks kõige õigem viis, kuidas loomingut üldse teha.
No selle konkreetse lavastuse puhul, kumb oleks mõistlikum? No te ütlesite ka, et see võib-olla kohati on juba natuke nagu vananenud. Kas teda uuendada või te arvate, et mingi aja pärast oleks mõistlik teema juurde tagasi tulla ja teha samal teemal, aga hoopis uus lavastus?
Mina arvan, et me võime seda pigem uuendada. Sellepärast, et sotsiaalmeedia on selline asi või elu üleüldisemalt kui filosofeerida on selline asi, millega me peame kaasas käima. Meil on kaks varianti, kas me kasutame nutitelefonit või me kasutame nupudega telefonit, et see on iga inimese enda nagu valida. Ja nüüd me võime need plussid miinused ette lugeda ühe või teise suhtes. Aga kahjuks või õnneks see jääb iga ühe enda otsustada, meie elu liigub nii, et me oleme e-riik, meie asju väga palju käib läbi telefoni. Ka see vestlus siin praegusel hetkel me räägime läbi telefoni seda asja, pidev sotsiaalmeedia surub peale erinevate asjadega mida sa tarbid, mida sa tarbida tahad, ta loeb sind algoritmid, et, et see on nagu see on oma, see, see, oma ette öelda, et sotsiaalmeedia maailm, et ilma asjata ei öelda selle kohta sotsiaalmeedia maailm. Et see on, see on täiesti eraldi seisev ja siin on iga ühe vabadus valida, et kas ma käin sellega kaasas või mitte, et, et kui me tänapäeval mõtleme selle lihtsale asjale, et me saame oma mobiiltelefoniga poes kassas, me saame oma arvet tasuda mobiiltelefoniga, siis nüüd mõelda 5 aastat tagasi isegi natuke vähem, kas me oskasime siuks asja peale üldse mõelda, et selline variant on tulemas või olemas. Et, et need on põnevad asjad, mille peale mõelda ja teada, et sellised asjad on olemas selleks, et saada aru, kas ma valin selle tee või mitte, kas see on mõistlik või mitte, kas ma oskan ennast kaitsta selle eest või mitte. Et, et need on niisugused olulised mõtted või küsimused, mida võib-olla endast läbi lasta.
Mis materjal teil järgmiseks lavastuseks on valitud või teoksil?
No, ütleme niimoodi, et praegusel hetkel siis, kui me vaatame sinna Riigikogu poole, et mis pidu meil seal Riigikogus toimub, siis, siis just praegusel hetkel olengi ma kirjutamas uut näidendit ja hakkab juba valmis saama nimega pidu Riigikogus. Ja sellega oleme ka Kuressaarde külla tulemas siin aprilli või mai algus, mis päev kuu peal täpselt oli, ma ei mäletagi, et, et vaadata siis otsa sellele peole ja vaadata siis lihtrahva vaatest, et, et kui siin näiteks õpetaja või, või kultuurnik või põllumees sinna, sinna Riigikokku pääseks, et mis, mis seadusi nemad teeksid ja muudaksid ja kuidas nemad sellele peole otsa vaatavad ja mis pidu nemad siis üleüldse korraldaksid.
See on pigem tragöödia või komöödia või
farss? Komöödia, suuke tore, groteskne farss kogu sellele toimuvale.
Kas Tanelile ka mingit rolli lähitulevikus näete veel?
Tanel on meil siin värske isa, nii et kindlasti tahaks pakkuda, et aga, aga vaatame, et praegusel hetkel ma saan aru, et keskendub perele ja seda peabki tegema mul endal ka 2 väikest last, nii et pere on see kõige olulisem, töö tuleb sellele järgi.
Aitäh selle intervjuu eest ja uurige teatrikassast järele, võibolla on mõni vaba pilet ka veel saadaval, vähemalt ühel etendusel võiks veel midagi olemas olla. Aitäh ja rõõmsat jõudmist Saaremaale.
Suur aitäh teile.
Kuulajad, meil on nüüd telefonil Kuressaare teatri näitleja Tanel Ting. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No kui sulle pakuti teha liikumine ühele uhkele lavastusele Temufi teatris, võtsid sa pakkumise kohe vastu või natukene lasid kaubelda ja meelitada ka ennast?
Noh, tegelikult selle oli ka selline eelnev lugu, et algselt ma olin ise nagu näitlejana kaasa tegemas, aga kuna ajad enam ei klappinud, siis Peep nagu rääkis sellest ideest, et kuna noh, algselt ma tegin seda liikumist nii vena, nii oli ise endale, et siis ta mõtles, et, et ei, ei tahtnud meist ära veel saata ja ütles, et kas ma oleksin nagu nõus jääma ja siis mõtlesin, et tundub väga äge väljakutse ja Manda ja Kaarel tundusid sellised ägerd näitlejatelega koostööd teha ja siis ma niimoodi ka sinna jäin et ja katsetama, proovima.
No praegu sul tööpuudust üldiselt ei ole, kuidas sa teatris sa oled ikkagi rohkem kui selline draamanäitleja, kes aegalt ikkagi teeb ka üsna seid liikuvaid draamarolle, aga, aga sellist päris liikumislavastust ei endale ka teistele, sa ei ole ju ammu saanud teha, neid võimalusi on lihtsalt jäänud vähemaks.
Eks ma ootan seda õiget võimalust, et eks üksi on võib-olla natukene keeruline teha lihtsalt, et kui tulevad kuidagi õiged inimesed, et kui saatuvad ümber ringi, et siis hea meelega teeks sellise liikumislavastuse kohe kindlasti.
Aga see YouTube, kuidas saada, kuidas minust saaks YouTuber, kas see oli nüüd niimoodi, et lavastaja pakkus sulle välja mingeid võimalusi või pakkusid sina temale välja, kuidas see võiks laval paista?
Eks see käis natukene looga just kui käsikäes, et ma nagu lähtusin, noh, kuna ma ei ole ikkagi koreograafiks õppinud, siis ma lähtusin natukene teistmoodi, nii-öelda siis, et läbi näitleja ma panin nagu liikuma, et millised on nagu tema võimed ja võimalused. No muidugi Amandaga oli väga lihtne, tema on ju õppinud tantsija. Ja siis nagu proovisin nagu leida nii-öelda seda, mis seoks selle siis üleüldise looga, et see nii-öelda lugu väljenduks ka selles siis tantsus või selles liikumises, et kui kõik on veel väga, väga ilus ja tore, et siis on ka kuidagi tants kerge ja voola, kui tulevad mingid takistused ja raskused, siis muutub ka kuidagi see eneseväljendus kinnisemaks ja keerulisemaks. Et see lähtus alati nagu koostöös Peepuga, et ma alati nagu küsisin, et mis on nüüd sellest arve, et siis ta mõtles väga hea ja niimoodi selline koostöö meil nagu sujus.
No sa pidevad ka üsna selline nõudlik õpetaja olema.
No, kes seda ütles?
Ma olen kuulnud.
jah, eks ma nagu ikkagi tahan ju ikkagi ju inimestest ju seda nii-öelda parimat või mis nende nagu tegelikult peidus on, et kui me ju lepime selle kerge ja selle esimesega, siis me ei pruugigi jõuda nagu nende eriliste hetkede nii ju. Et natuke peab ikka karm olema. Minu enda õpetaja oli ka Kaljuga, mis arv oli ka väga nõudlik ja karm. Mm-hmm. Jääb seda ikkagi elus hoidma.
No kui nüüd vaatad seda etendust saali poole pealt sellise vaatajana, mis sa ütleksid, kellele see etendus on, millest see on ja mis tundega vaataja sealt etenduselt võiks koju minna?
Ma arvan, et see mingil määral nii noortele kui ka õpetajatele ja vanematele õpetajatel vanematel just selle külje ajalt, et võib-olla mõista natukene, millega noored nagu siis nüüd siis tegelevad või mis see nagu uue põlvkonna elu just kui on nagu seal nutimaailmas ja selles maailmas. Aga nii-öelda noortele endale ma arvan, et see oleks selline hea selline äratus, et mõista, et see, mida me ütleme, mida me kirjutame, just nii-öelda see kiusamise koha pealt, see, mis nagu kübermaailmas toimub, et see, et sul on endal kodus turvaline öelda kellegile halvasti ja sa arvad, et see on naljakas, siis tegelikult see võib kellegi elu märkimisväärselt hävitada, et selles mõttes ta on mitmetahuline, vägagi vajalik etendus. Ise asi, kas me oleme nagu, see on võibolla juba ajale jalgu jäänud, et kui me seda ju tegema hakkasime, see oli ju mitu aastat tagasi. Mm-hmm. Et kõiki muutub praegu väga kiiresti, et see, mis kunagi oli populaarne või 2 aastat tagasi, siis võibolla nüüd on see juba kuidagi väga, väga vana info, aga vajalik on igatahes. Et tekiks mingisugune ühtne keel, et ma arvan, et see on nii-öelda kõigile. Ja mis see sõnum võibolla ongi nii-öelda see, et kuidas jääda selles kaoses, selles nõudlikus maailmas ikkagi ise endaks, et jääda nii-öelda uskuda nii-öelda oma unistustesse ja mitte nii-öelda alla anda ja ei tohi lasta, ei tohi kuulata, mida teised arvavad ja mida teised ütlevad, vaid hoida pea sirgelt, et just seda noortele meelde tuletada, et kui sa tahad olla tantsija või kõik need unistused, kes me väiksena tahame saada, et neid ei tohi kuhugi kaotada, et tuleb. Peep kasutab seal lavastuses ka seda nii-öelda väikese Illimari põhimõtet, et kelleks sa saada tahad, kui sa nagu suureks kasvad. Et see on hirmutav küsimus, aga eks sellele peab mõtlema just nii-öelda nagu noortesis koha peal.
No ja parafraseerides ühte tuntud Eesti luuletajat, siis võiks ju pealkiri olla ka see, et ka sisaliku teekivil jätab jälje.
Just.
We'll be right back.
räägime mõne sõnaga ka meie homsest keskpäevasaatest ja nii nagu kuulaja ilmselt on juba aru saanud, siis kord kuus on meil eetris terviseminutid. Homme ongi just täpselt see päev, kui keskpäevasaate esimese poole pühendame terviseminutitele. Meil on kaks päris põnevat teemat. Esimeses pooles räägime sellest, et Tartu Ülikooli Psühholoogi Instituut koostöös kognitiivse ja käitumisteraapia keskusega viib läbi uuringut vältiva piirava toitumishäire hindamisvahendite kohandamine Eesti oludele ja sellest me räägime lähemalt Liis Jõhvikuga. Mida see uuring tähendab, kuidas selles osaleda saab ja keda sinna osalema üldse oodatakse. Ja terviseminutit teises pooles on meil telefonil luuletaja ja biblioterapeut Perit Kassan, kes on juhendanud enese arengulise fookusega kirjutamiskursuseid, mida biblioterapeut üldse teeb. Ta on 10. ja 11. veebruaril ka Kuressaare Saavikute majamuuseumis viib seal läbi ka loovkirjutamise sessioone, mida see endast kujutab ja kellele see mõeldud on, sellest siis homses saates ka lähemalt räägime. Teemasid on, aga ka teisi. Seda homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!